Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 май сишәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Татарстандагы кайбер мәгълүмат чаралары җитәкчеләре 22-23 май көннәрендә Кырымда сәфәрдә булып кайтты. Кырымда яңа гасыр бүлеген ачу планлаштырыла. Азатлыкта сезне архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Депутат һәм бизнесмен Петр Порошенко Украинада президент сайлауда үзенең җиңгәнлеген белдерде. Экс-премьер Юлия Тимошенко икенче урында. Порошенко брифингта чыгыш яза президент буларак беренче максаты сугышны туктату һәм Украинада тынычлык урнаштыру икәнлеген әйтте. Беренче сәфәре аның Донбасска булачак. Порошенко сүзләренчә, Украина беркайчан да Русияның Кырымны үзенә кушуын һәм илнең көнчыгышындагы референдумнарны танымаячак. Ул украиннарның Европага интеграция юлын сайлауын әйтә. Порошенконың тіпкіндәші Юлия Тимошенко президент сайлауының ғәділ үзуын таныды. Тимошенко яңа президент елдә соғышны тоқтатырға тиешті білдірді. Өзі ол хакимиятның барлық тармақларына Европалы Украина тізірге НАТОға кірушін референдум өткәріге бұл шашағын айтты. Киевта президент білен бірге шахар башлығында сайладылар. Экспол мәғлүмәтлерінде Удар партиясы лидері Виталий Кличко 57%-тан көбірек тауыш жиған. Порошенко һәм Кличко елдә системалы өзгәрешләр булсын өчен яңа парламент кирәк дип белдерде. Украина үзәк сайлау комитеты беренче нәтиҗәләрне дүшәмбе кичен игълан итәр дип көтелә. Үз билгеләнгән Донецк халык республикасы җирендә бүгеннән хәрби хәл кертелде. Бу хакта Донецк халык республикасы лидеры башлыгы Денис Пушилин белдерде. Аның сүзләренчә, танылмаган республиканың иң беренче максаты булып җирне шит хәрбиләрдән чистарту тора. Якшәмбе көнне кич белән Украина хакимияте илнең көнчыгышында хәрби сепаратистларга каршы чараларны дәвам итәчәген әйтте. Шулай ук Пушилин Украина президенты сайлауында җиңеп килгән Петр Порошенконың беренче план булып Донбасска барачагы турындагы сүзләрен мәгънәсез дип атады. Шул ук вакытта Пушилин тоткарланганнар белән алмашу һәм Донецк халык республикасы җиреннән Украина хәрбиләрен чыгару турында сөйләшүләр алып барырга әзерлеген әйтте. Бу хакта ИТАРТАС хәбәр итә.
Азатлык радиосы.
Кырым татар халкы мәҗлесе һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты дүшәмбе көнне Казанда килешү имзалады. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров һәм конгресс рәисе Ринат Закиров әлеге документны имзалады. Бу чарада Кырым хөкүмәте вице-премьеры Линур Исламов та катнашты. Килешү 3 телдә кырым татар, татар һәм урыс телләрендә язылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов конгресс белән килешү имзалаганы өчен мәҗлескә рәхмәт белдерде һәм бу документның бик мөһим булуын һәм мәсьәләләрне бергә хәл итәргә әзерлеген күрсәтеп торуын әйтте. Хәзер кырым татарлары язмышы өчен мөһим дәвер һәм шуңа кырым татарларының ихтыяҗлары перспективалы булырга тиеш. Бүгенге Русиядәге Татарстан тәҗрибәсе сезгә файдага булачак, ди Миңниханов. Аның фикеренчә, кырым үсеше стратегиясында кырым татар халкы ихтыяҗларын истә тоту кирәк, шуның өчен кырым татарларына Татарстан белән берлектә федераль үзәктә конструктив диалог булдыру зарур. Конгресс рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин сүзләренчә, әлеге килешү нигезендә уртак эшләр планы булдырылачак. Килешүнең эшләү механизмы икенче этап, беренче зур вакыйга булды, икенче этапка күчеп планнарыбызны кыра башларбыз. Бу килешүдә үзара хезмәттәшлекнең барлык өлкәләрдә чагыла. Максатлар уртак, телне, мәдәниятне, халыкның милли үзенчәлеген саклау юнәлешендә эшләү һәм ике тугандаш халык өчен бик мөһим булган шушы мәсьәләләрне чишкәндә үзара хезмәттәшлек, үзара фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу турында әйтелгән бу документта дип әлегүлдин. Килешү 22 мәддәдән тора. Анда Татарстан һәм Кырымдагы район авыллар арасында хезмәттәшлек, бер-берсенә сәфәрләр, ике тарафның тарихи бәйләнешләрен тикшерү, тел, тарих, мәдәният өлкәсендә уртак фәнни гамәли конференцияләр һәм шулай ук милли бәйрәмнәрне бергәләп уздыруда күздә тотыла. Вәлиуллин сүзләренчә, Чубаров үзенең чыгышы вакытында хәзерге вазгыятьтә Кырым татар мәҗлесенә конгресс туплаган тәҗрибәнең әһәмияткә ия һәм уртак эшчәнлекнең мөһим икәнлеген әйткән. Кырым татар милләтенең шушындай халәттә килүе һәм шушы халәттә яши алуы үзе зур батырлык, зур авырлыклар кичердек. Безнең милләт милли горурлыгын да, гореф-гадәтләрен дә, мәдәниятен дә саклап кала алды, диде Чубаров бу очрашуда. Мин үз ягымнан бу халык бүтәннәрдән бары ягы белән дә аерылып тора дияр идем. Алар беренчедән бердәм, икенчедән эш сөючән, өченчедән үзләренең туган җирләренең гомерләрендә дә күрмәгән килеш буыннан буынга Кырымга булган мәхәббәтне саклый алучылар, диде Вәлиуллин. Әлеге килешү 26 апрельдә туган тел көнендә имзаланыр дип көтелгән иде. Ул чакта мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Казанга килмәү сәбәпле әлеге эш кичектерелде. Русия мөфтиләр шурасы Кырымда ислам институты булдыруны сорап хакимияткә мөрәҗәгать итте. Әлеге мөрәҗәгать белән президент идарәсенә Русия Европа Лешә мөселманнары диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Дамир Махетдинов чыккан. Аның сүзләренчә, мондый уку йорты кирәклеге турында Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинның Кырымга сәфәре һәм мөселманнар белән очрашуы барышында билгеле булган. Без Кырымда мондый югары уку йорты булмавы турында сөйләштек һәм нәтиҗә буларак президент идарәсе һәм хөкүмәткә аны булдыруга рөхсәт бирүне сорап хатлар әзерләп җибәрдек ди ул. Кырым исламны ирәнү фәнни үзәге профессоры Айдар Булатов сүзләренчә, кырым татар яшьләре дини белемне чит илдә ала һәм бу кырым татарлары традицияларына бик үк туры килеп бетми. Совет заманыннан соң монда ислам руханиларын әзерләүче бер генә дә уку йорты ачылмады. Шуңа белем алу өчен күпләр Төркия һәм Гарәп илләренә китте. Аннан алар кырым татарларына оят булган белем белән кайтты. Шуңа үзебездә уку йорты ачу бик мөһим, ди Булатов. Бүген Мисырда президент сайлау башланды. Күпләр анда элекке саклану министры һәм армияның элекке башлыгы Абделфаттах Ас-Сиси җиңәр дип фаразлый. Нәкъ Ас-Сиси узган елның июлендә ил президенты Мөхәммәд Мурсины вазифасыннан читләштерү вакытында хәрбиләр белән идарә итте. Мурсины президентлыкка тәкъдим иткән мөселман кардәшләре хәрәкәте хәзер илдә тыелган. Хәрәкәт белән бәйле булган меңнәрчә активистлар тоткарланды, меңнән артыгы үлем җәзасына тартылды. Мурси читләштерелгәннән соң барлыкка килгән чуалашларда йөзләрчә кеше һәлак булды. Ас-Сиси тарафдарлары генерал ил алдында торган проблемнар, аерым алганда радикал исламчыларның активлашуына, чит ил инвесторларының Мисырдан акчаларын чыгаруга, туристлар саны кимүгә, энергетикадагы кризиска каршы мәсьәләләрне хәл итә алалар дип саный. Amnesty International күпләп кеше хуклары бозылуы турында әйтә. Мисырда сайлау 2 көн дәвам итәчәк. Дүшәмбе көнне чыгарлык сыйныф укучылары үзләренең беренче имтиханнарын тапшыра. 26 майда бердәм дәүләт имтиханы география һәм урыс әдәбиятыннан уза. Комсомольская правда язуынча, географиядан бердәм дәүләт имтиханы Татарстанда 356, ә урыс әдәбиятыннан 1118 укучы тапшыра. Бердәм дәүләт имтиханы 26 майдан 19 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Төркия режиссеры Нури Билге Җайланның «Кыш йокысы» фильмы 67-нче конфестивальнең «Алтын пальма» бытагын яулады. Конфестивальнең төп бүләге 18 фильм дәгъва итте. «Кыш йокысы» Антон Чеховның эш әсәре нигезендә эшләнгән Җайланның 7-нче әсәре, аның эш әсәре конфестивале бүләкләренә ия булган иде инде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы кайбер мәгълүмат чаралары җитәкчеләре майның 22-23-ндә Кырымда сәфәрдә булды. Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миңназим Сәфәров сүзләренчә, бу сәфәр Кырымдагы мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек булдыру өчен оештырылган. Сәфәров Кырым халкында киләчәккә шикләнеп карау барлыгын тойган. АТР телеканалының эш алымнарына сокланган Сәфәров Азатлык сорауларына җавап бирде.
Мен қалса дүрсіледілер, теги бүрен аша бүрі қуғанше барып өзің көріп қайту, үш көзің білән көру, татар-татып қарамыз ашамы деген сөз бар бетенді біздің айтым бар. Шоңа көрі мен бірінші тап құрым, сөзің айынан Қырымда, мен мене түгіл басқаларда болғандыр деп өлемін, бірінші тап құры барып көрушілер, үш көздер біле көрушілер. Аннан соң өзің сөйлешу, теги материал жиу үшін де мен мұны жазушы ашатмын әлбетте. Бұл чираттағы бір командировка болды. Апади, журналист командировкасы.
Монда баш мөхәррирләр үз теләкләре белән теләк белдереп җыелдылармы, яисә бу теге сайлап алу рәвешендәрәк булдымы?
Юк, юк, үз теләкләре белән теләгән кеше керде. Чөнки командировка үзен түлисен, үзен, без, кстати, ул теге кемдер түләге буенча, кемдер ни буенча түгел, финанс ярдәм буенча түгел, һәркем үзенең редакциясеннән командировка алып, бу гадәти тәп командировка дип саныйм.
Нишегерәк менә сез кайларда булдыгыз һәм кемнәр белән очрашырга насыйп булды сезгә?
Без бит Бахчасарай районы бигендә Татарстанның шефы итә торган районы. Шундагы редакциягә бардык, әлбәттә бу школ белән бармадык, үзебезчә татарча әйтеп бардык, бүләкләребез белән ярдәм итәргә дип Бахчасарайда хан сараен барып күрдек, экскурсиядә булды, үзебезчә әйткән өч беренче тапкыр күрүем иде. Шуннан журналист кеше бүген бұл теге кая баралар, шундагы сөйләшү генә түгел, урыны җайын туры китереп сөйләшергә тырыштык, сөйләштерергә тырыштым. Мин мәсәлән, үземә материал да туплара кирәк иде бит әле. Рәсми теге бергә тупланып бару, делегация белән тупланып бару, ул теге ир белән җүри дигән сүз генә түгел, материал туплар өчен кирәк иде. Ак мәчеткә килеп төштек Мәскәүдән, Ак мәчеттән Бакча сарайга бардык, Бакча сарайдан Алыштага барып кундык, Алыштадан соң Севастополгә киттек, Севастополдан яңа Ак мәчеткә кайттык. Акяр була, ашмасына Акяр.
Бакча сарайда редакция, сезне редакция, бу нинди редакция кабул итте, исә хакимият?
Бу район газетасы. Бакча сарай районының район газетасы.
Район газетасы. Аларның менә ул район газеталары ничек кирәк менә бүген күзлектән караган вакытта ул Кырым татар телендә, рус телендә басыламы, ничек кирәк менә?
Фақат рус телендә генә мин дә сораган идем, моның теге Кырым татар теленә тәрҗемәсе бармы? Шул телдә сөйләмә дип юк, рус телендә генә чыга. Тиражы бик зур түгел. Гомумән зур түгел безнең район газеталарга чагыштырганда 1400 га ягыш хәтергә алышмаса.
Ә болай татарча, Кырым татар телендә эшләргә исәпләре юкмы ул турда сөйләшмәдегезме?
Анда күп нәрсә эшләнмәгән, мин әйтәм ич әле, без хәзер алар аны алга сөрерләр инде, без әйттек инде, мен ничек сөйләмә теге бу Кырым татар телендә һич юк ни булып чыкмаган теге, дубляж булып чыкмаган дип. Ну юк, булмаган. Кабул ителмегендер инде, бізне кабул итүчеләр арасында, каршы алучылар арасында Кырым татарлары да бар иде, ләкин алар ул сорауга җавап бирә алмадылар. Ул яктан караганда безгә алар теге аңларлык итеп әйттеләр инде, Украинадан без аена да хәтер ялышмаса 5000 гривна икән акча бирелә ди, менә шуны теләсәң ничек тотарга кирәк ди. Безнең ни белән чагыштырганда шуны ичке тапкырларга да 15000 акча аена килә торган булган. Бу бит инде кыт чыкмалы, бу бит бер нәрсә дә, ал бу бер нәрсә, бер инде гамәлдә эшләп булмый дигән сүз.
Нидә Ак мәчеттә сезнең кемнәр белән очрашулар булды?
Ак мәчеттә безне министрлык, газета редакторлары, шул исәптән Кырым татар телендә чыга торган бер ике редактор да бар иде. Гомумән бу түгәрәк өстәл дип әйтсәң инде, танышу өчен инде бу. Танышу өчен анда бик күп аралашу мөмкинлеге булмады, без теге телефоннар алышып, үзара теге таныштык, әлбәттә, ниндидер бер теге кышкача танышу булды инде. Без җәйелеп, программа бик тыгыз булганлыктан, без анда җәйелеп, озаклап, редакторларга барырга исәбез бар иде, чакырдылар да, ләкин АТР телевидениедән башка без редакторларга барырга мөмкинлегебез булмады, вакытыбыз булмады, физик мөмкинлегебез.
Димәк, сез АТР телевидениесендә дә булгансыз. Анда нәрсәләр турында сүз булды АТРда?
Менә төрле сүз булды бит инде башта теге АТРдан, болай дип әйттеләр, тегеләй дип әйттеләр. Миңа калса, белмим, анда яшьләрнең мин сакланган әйбер техникасы һәм технологиясына түгел, анда эшләүчеләрнең күзләрендәге нурга, алар менә янып торалар, алар эшлим дигән, алар беренчедән яшьләр барса да, алар әле калыпланмаганнар, калыплашмаганнар. Шуңа күрә безне бик матур каршыладылар, бик матур итеп аралаштык, күрдем, безгә өйрәнер нәрсәләр дә бар анда, технология яктан караганда, һәм истәлегенә караганда. Мин сокланып кайттым аларның балалар редакциясенә, балалар телевидение әдрәсенә, редакциясенә түгел, алар бит редакциядән аны телевидение буларак аерып чыгарганнар. Үзләре әзерлиләр, үзләре шунда яшиләр, асыл телмәгә пешерәләр. Кырым татар телендә сөйләшергә мәҗбүрләр. Менә шул телне өйрәнүгә этәргеч бир әйткән сүз минем күңелемә төшеп калды. Кереп калдым әйтә. Әнишә без шулай эшләмибез. Анда телевидение текшерләре дә бар, ансын күргәннәрдер, ләкин мин аларга теге этик яктан караганда нишә алай эшләмәгез дип әйтә алмыйм инде. Ләкин мин сакланып кайттым. Менә балалар үзләре шунда катнашса гына телне дә өйрәнәләр. Һәм ул гомумән кирәкле теге гамәлгә яраклы дип санала башлый. Тапшырулар. Мин менә шунысына сакландым.
Инде билгеле булганча, теге АТР телевидениесе ул Кырым ярым утравында булган бүтән яклап та күрсәтә, бүтән мәгълүматын да бирә. Бу ягына игътибар иттегезме? Бер яклы гына мәгълүмат юк аларда.
Юк, мин бит анда барганча да теге профессионаллыктан караганда белеп барам мин. Тапшыруларын карыйм, кызык икәнен беләм. Объективлык ягыннан да бәяли беләм нәрсә икәнлеген шуңа күрә мин анда ниге качмадым ансы. Анда барганча да беләдер инде.
Ә менә Миңназым әфәнде, сез теге белгеч буларак, журналистика өлкәсендә белгеч буларак, ничек уйлыйсыз? Бүгенге сәясәттә менә мондый иркен киң сулышны алып бару авыр булырмы икән АТРга?
Теге фараз кылу һәрвакыт алмасар нәрсә инде ул. Ләкин үзеңнең эшләгән эшеңә ышанып язсаң, ышанып күрсәтсәң, миңа калса җиңелрәк алай эшләгәндә. Менә күңелеңә шик кертеп, менә монысы үткәрерләр микән, менә монысы дөрес булыр микән дип әйтү, шунда ук үземне шик астына куясың һәм гомумән дә ул башкаларның да күңеленә шик уята. Менә минем үземнең эшләү дәверендә шулай. Әгәр ышанып эшләсәң, ышанып сөйләсәң, сине кабул итәләр. Менә минем җавабым моңа.
Яхшы аңлашылды. Сез менә әйттегез, нигә дә булгансыз икән, Акъярга да барып килгәнсез икән.
Анда ие безне нидән татар җәмгыятының җитәкчесе дә каршылады. Грек җәмгыятының җитәкчесе урынбасары белән дә сөйләштек, бик кызык аралашу булды. Монда безнең вакытыбыз бар иде. Ул икенчерәк инде, әлбәттә, Акъяр бит инде рухы буенча да икенчерәк, аерым субъект буларак та кабул ителә бит инде, то есть билгеле. Анда ул икенчерәк, ул аерыла Ак мәчеттән.
Теге аерыла дип әйтәсез, нәрсә теге татарлык рухы җитеп бетми дип әйтмәкче буласыз.
Әйе, рух белән аерыла.
Ә бу сәфәр вакытында сез Кырым татар мәҗлесе белән очрашу мөмкин булдымы, юкмы?
Юк, анда мөмкинлек булмады.
Бу программада каралмаган иде инде.
Журналистлар белән очрашуны күрәк күз алдында тотып оештырылгандыр дип уйладым мин моны. Чөнки андый максат та куелмагандыр. Аннан соң бер көн ичендә теге җигереп чыгу шикелле килеп чыкты инде. Шуннан да безнең теге тирәнрәк мөмкинлегебез булмады, тирәннән танышу. Ләкин бу кадәр сәбәп бик күп булды. Вакыйгалар бик күп, менә әле аптырап утырам үзем дә. Кайсын алырга, кайсын ничек төзергә бу структураны, язманың структурасын. Бик күп вакыйга булды, бик күп очрашулар булды.
Ә менә алай да теге бу теге рәсми очрашулардан кала, рәсми оештырылган бу теге күрешүләрдән кала, гади халык белән сөйләшә алмадыгызмы вазгыятка мөнәсәбәтле рәвештә?
Әлбәттә сөйләштек. Сөйләштек кырым татарлары белән дә, татар үзебезнең татарлар белән дә, гректлар белән дә әйткәнемчә менә теге ура патриотизм сизелмәде. Шикләнеп карау бар, сагаеп карау бар. Әлбәттә, кеше бит инде тәҗрибәсеннән чыгып карый. Мәсәлән, шул ук заманында кырым татарлары белән бергә сөрелгән грек абзый сөйләшеп утырды. Үзәгенә үткән нәрсәләр турында, 90 яшьлек әбисе белән ничек итеп сөрелүе турында, Үзбәкстанга ул сүз уңаеннан үзбәкчә, кырым татарча, русча һәм грекча белә. Бик ихлас кеше. Менә министр андырганы шул булды. Әлбәттә, күңелдә теге рәнҗү юк, ләкин сагаю бар. Менә мондый халәт менә калса күп кешегә хастыр дип уйлыйм. Әлбәттә, менә килде, хакимият алышынды һәрвакытта бит теге иртәгә бөтен сәбәпләргә ишелеп төшә дигән сүз генә түгел, тәҗрибәсе булган кеше кабатланмасмы, сүздә бер булып гамәлдә икенче булмасын дигән шикләр гадәти әйбер инде ул, гадәти әйбер. Ләкин вакыт миңа калса бөтен нәрсә үзенекен итәчәк. Кеше бит барыбер тотып әлеге дә баяғы татар гына түгел, гомумән кеше үзе тотып карамыйча, үзе аңламыйча, аңа ышанмый лозунгларга гына. Андый заманнар үтте бит инде безнең.
Сез менә беренче мәртәбә булдым дип әйттегез. Чыннан да Кырым турында ватаным Татарстанда андагы булган хәлләрне ничек бар шулай итеп күрсәтү актуальмы бүгенге көндә? Тагын командировкага кемдә булса журналистларны җибәрергә җыенмыйсызмы ул якларга?
Командировка бик кыйммәт кешеәк сүз уңаена. Менә үзем барып кайтканга да әле теге юллар җайланганчы булмас әле ул. Юллар җайланса миңа калса безгә кирәк. Чөнки ул безнең дәвамыбыз, без бер халык, без бер тел дип саныйм мин аны. Безнең болай да инде бик нык аерылдылар заманында, якынайырга бирмәделәр. Бу гадәти хәл булырга тиеш. Бер халыкның үзе үз хәл белешүе, матур вакытта, бәйрәм вакытларында, проблемалары булганда. Ләкин җайланган сүзләр менән калса, менә без Мәскәүгә аша бардык. Ул кыйммәт кәшә беренчедән, аннан соң физик яктан бөтен кешегә күтәрә алмастан мөмкин. Мәсәлән, мин без бер көнне бардык, икенче көнне кайттык. Гомумән төнлә генә иртәнге яктан кайтып төштек. Гомумән аның кадәр мине хәтта журналистны да бөтен кеше күтәрә алмаска мөмкин. Андый нагрузканы.
Ә болай менә ул якта ватаным Татарстанныңга язып тора торган берәр хәбәрче булдырырга теләмисезме? Андый теләк тумадымы?
Бик теләк булыр иде ул. Әгәр дә менә без баштан аны миңа калса, һәр гәзитезенекен булдыра алмас дип уйлыйм. Безнең бит инде ТНВ-ның үзенең кор пунктын ачу турында сүз бара.
Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миңназим Сәфәров сүзләренчә, бу сәфәр Кырымдагы мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек булдыру өчен оештырылган.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланада куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Озатлық архиві есімлі сәхифеде 2008 жылда Берлинде озған милли мәдени шара турында тыңдаңыз.
Берлиннің Русия фән һәм мәдәният йортында халык шығырын тулы иде. 600-700 кешегә исәпләнгән залда сыймаучылар басып торды. Татарстан, Башкортстан, Мордавия, Оренбург, Саратов, Самара, Киров, Түбән Новгород ансамбльләре милли җыр һәм биюләрен тәкъдим итте. Бу кишәдә күбрәк урыс телендәге көйләр һәм җырлар яңгырады. Аларның күбесе заманчалаштырылган борынгы урыс җырлары иде.
Башкорт татар ирзәләр бу концертта аерылып торды үзләренең милли киемләре, уен кораллары, үзенчәлекле уен күренешләре белән. Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамбле Берлиндә Крым татарларының туй җыры һәм Сарытау татарларының Патмос белән биюен күрсәтте. Татарстан ансамбле милли уен күренешләрендә тәкъдим итте. Хәтта бер мәлне шибер кышартлатканда түбәтәйгә тиеп, түбәтәй залга чыгып китте. Башкортлар Курайда ста уйнаулары менен чакмаштырды. Каскер исемендәге халык бию ансамбле вәкилләренең ише-ише биюләре башкорт җырлары да җыелган халык өчен яңа иде. Башкорт белән татар җырларыннан тыш тагын Мордовияның Киру ансамбленең Ирзя туй җырлары башкаруы үзенчәлекле булды.
Концертка күбрәк Алманияда яшәүче Русия ватандашлары килгән иде. Татарларны да бу чарада күреп булды. Берлиндәге татар оешмасы җитәкчесе Венера Вагизова Азатлык радиосына менә нәрсәләр сөйләде.
Безнең илчелектә анда бик зур прием булды. Алар анда да чыгыш ясадылар, мин аларны карадым, рәхәтләнеп, безнең татарларны анда карасын, ерактан булгач, инде ерактан торгач, беләсез, мин ничек кенә ул безгә бик шат, бик зур күңелле, бик зур бәхете бит инде. Татарлар монда часто килмиләр бит. Кызгачыга каршы, бүтүн халык монда Европада белә. Әйе, матрешкалар, әйе, аракы, рус аракы, аннан соң, әйе, калинка-малинка, аннан соң, нинди тагын халыклар Россиядә да яшиләр белмиләр бит. Без әйтәбез, килегез, аннан соң күрәсез дә, карыйсыз да, беләсез дә. Шуңа күрә Айдар Фазрахманов белән сөйләшкәч, бүген монда концертка килдек. Сез үзегез хәзер күрәсез, халык бик күп килде. Орында җитми. Безнең татарлар да килделәр. Мин аларга әйттем, безнең татарлар монда чыгыш ясалар. Һәм мин уйладым, ни өчен без безнең татарларга монда татар концертны ясамыйбыз? Мин анда безнең районда район клубы бар. Клубка бардым да әйттем, әйтегез шундый концертны оештырабыз. Миңа да әйттеләр, әйдегез. Һәм шуңа күрә киләсе атнадан җомга көне белән алман татарларының өчен татар концерты Берлиндә була. Миңа безнең бургомистр һәм уполномоченные по делам интеграции, алар миңа бик күп ярдәм иттеләр үткән елда Сабантуе белән, һәм бу ел шушыны ишеткәч дә әйттеләр, әйдәгез, фрау Герасимов, дөрес әйтәсез, безгә кирәк инде, безнең Лихтенберг шундый матур була инде, Салават күпере кебек була инде. Шуңа күрә хәзер татарлар анда үзен урыны табалдылар, һәм без анда хәзер киләбез дә, безнең мәдәниятне күрсәтәбез һәм үзебез дә җыелабыз.
Диде Берлиндәге татар оешмасы җитәкчесе Венера Вагизова. Концерт карарга килгән милләттәшебез Светлана Мюллер исә үз кешерешләре белән булай уртаклашты.
Мин монда инде 42 ел торам. Минем әнием дә монда тора. Ну хәзер инде без инде 4 ел инде татар общинда общаться итәбез. Татар телен әз генә беләм инде. Казан сагынабыз. Проблема инде татар телендә сөйләшергә, потому что инде инемешә англича, русча и еще монда анатасын инде әзрәк. Раньше переводчик булып эшләгән идем, а хәзер работаю социальным работником. 2 елдан пенсияга китәм. Хәзер инде 63 яш.
Концертка шулай ук Берлиндә яшәүче танылган баянчы Айдар Гайнуллин да килгән иде. Ул татар җырлары дөнья күләм танылу алсын өчен аларны күбрәк чит илләргә чыгару кирәк дип әйтә.
Татарский колорит очень нравится за рубежом и воспринимается на ура. Бикаши аларга татар көйләр һәм җырлар. Татар моң ошы. Станциям, да, вот он не старается выйти за рамки, как бы. Он варится в Татарстане, как бы вот сказано, да, и это проблема, чтобы спонсоры и Министерство культуры, вот как бы, зур концертлар, ясадалар, үзге илләрде, башка халатлар, татар культурасын, әс ясылар. Татар культурасында бигрәк күп классикада, мин уйлыйм, мөмкин барысында күрсәтергә и не стыдно будет как бы за татарскую культуру.
Иде Берлиндә яшәүче милләттәшебез баянчы Айдар Гайнуллин. Җомга көнне Берлиндә татар концерт узачак. Анда Айдар Фәйзрахманов ансамбле катнаша. Азакта милли дискотека булачак.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.